สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Advances in Financial Machine Learning ของ Marcos Lopez de Prado เป็นหนังสือวิชาการเชิงปฏิบัติด้านควอนต์ไฟแนนซ์ที่อธิบายว่าทำไมการนำ Machine Learning ทั่วไปมาใช้กับตลาดการเงินโดยตรงมักให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดหรือไม่เสถียรหนังสือไม่ได้สอนเอาอัลกอริทึมพื้นฐานแบบตำราวิทยาการข้อมูลทั่วไปแต่เน้นปัญหาเฉพาะของข้อมูลการเงินเช่นสัญญาณรบกวนสูงการพึ่งพากันของข้อมูลตามเวลาการรั่วไหลของข้อมูลอนาคตการทดสอบย้อนหลังที่มองโลกดีเกินจริงและการสร้างฟีเจอร์ที่ยังรักษาความหมายทางสถิติไว้ได้จุดประสงค์หลักคือวางกระบวนการผลิตงานวิจัยเชิงระบบตั้งแต่การจัดรูปข้อมูลราคาการติดป้ายกำกับผลลัพธ์การฝึกโมเดลการประเมินกลยุทธ์ไปจนถึงการจัดสรรพอร์ตหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานสถิติโปรแกรมมิ่งและการเงินเชิงปริมาณอยู่แล้วและต้องการเข้าใจวิธีใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีเงินจริงข้อจำกัดจริงๆและความเสี่ยงจากการตีความผลลัพธ์ผิดผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดโครงสร้างข้อมูลการเงินก่อนฝึกโมเดลแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าข้อมูลตลาดการเงินไม่ควรถูกป้อนเข้าโมเดลเหมือนชุดข้อมูลทั่วไปราคาซื้อขายมีความไม่สม่ำเสมอปริมาณธุรกรรมเปลี่ยนตามช่วงเวลาและความผันผวนทำให้ข้อมูลตามปฏิทินอาจบิดเบือนภาพจริงๆของตลาดเพชรเดพราโดจึงให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้างข้อมูลเช่นการใช้บาร์ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการซื้อขายมากกว่าการแบ่งตามเวลาอย่างเดียวผลคือโมเดลควรเรียนรู้จากช่วงที่มีข้อมูลเศรษฐกิจจริงเกิดขึ้นไม่ใช่จากช่องว่างเวลาที่ตลาดแทบไม่เคลื่อนไหวหนังสือยังอธิบายแนวคิดการติดป้ายกำกับผลลัพธ์โดยเฉพาะแนวทางที่เชื่อมโยงการคาดการเข้ากับผลตอบแทนความเสี่ยงขาลงและกรอบเวลาการถือครองวิธีคิดนี้ต่างๆจากการทำนายว่าราคาจะขึ้นหรือลงแบบง่ายเกินไปเพราะการตัดสินใจลงทุนต้องพิจารณาทั้งทิศทางขนาดของความเคลื่อนไหวและจุดที่ควรยอมแพ้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือย้ำว่าคุณภาพของปัญหาที่ตั้งขึ้นสำคัญพอๆกับความซับซ้อนของโมเดลประเด็น2การป้องกันข้อมูลรั่วไหลและการทดสอบย้อนหลังที่หลอกตาหนังสือให้ความสำคัญมากกับปัญหาที่ทำให้กลยุทธ์ดูดีในงานวิจัยแต่ล้มเหลวเมื่อใช้งานจริงหนึ่งในนั้นคือข้อมูลรั่วไหลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลในอนาคตแทรกเข้าไปในขั้นตอนฝึกหรือประเมินโมเดลโดยไม่รู้ตัวในงานการเงินปัญหานี้ยิ่งซับซ้อนเพราะตัวอย่างข้อมูลมักทับซ้อนกันตามเวลาเช่นสัญญาณหลายตัวอาจอ้างอิงช่วงผลตอบแทนเดียวกันBest de Prado เสนอวิธีประเมินผลที่เข้มงวดขึ้นเช่นการแยกข้อมูลแบบคำนึงถึงลำดับเวลาการลบตัวอย่างที่ทับซ้อนและการเว้นระยะบางส่วนเพื่อเลี่ยงอิทธิพลข้ามชุดข้อมูลตัวผลเบื้องหลังคือโมเดลที่จำรูปแบบจากข้อมูลใกล้เคียงมากเกินไปอาจไม่ได้มีความสามารถคาดการจริงหนังสือยังเตือนเรื่องการลองซ้ำจำนวนมากจนเจอผลลัพธ์ที่บังเอิญดีซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการโอเวอร์ฟิตเชิงวิจัยจุดเด่นของส่วนนี้คือไม่ได้มองการแบ็กเทสเป็นเพียงขั้นตอนยืนยันผลแต่เป็นระบบควบคุมคุณภาพของงานวิจัยทั้งหมดประเด็น3 Feature Engineering ที่รักษาความจำของอนุกรมเวลาในข้อมูลการเงินการทำให้ input มีคุณสมบัติทางสถิติที่เหมาะกับโมเดลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช้ข้อมูลราคาดิบโมเดลอาจเจอปัญหาแนวโน้มระยะยาวและความไม่คงที่ของอนุกรมเวลาแต่ถ้าแปลงข้อมูลรุนแรงเกินไปเช่นใช้ผลต่างๆแบบเต็มรูปแบบอาจทำให้สูญเสียข้อมูลความจำระยะยาวที่มีประโยชน์หนังสือจึงนำเสนอแนวคิดการทำ fractional differentiation หรือการหาผลต่างๆแบบเศษส่วนเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการลดความไม่คงที่กับการรักษาโครงสร้างข้อมูลเดิมความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การมองฟีเจอร์ไม่ใช่เพียงตัวแปรที่คำนวณเพิ่มขึ้นแต่เป็นการออกแบบข้อมูลให้เหมาะกับสมมติฐานของโมเดลในบริบทตลาดการเงินสัญญาณที่มีค่ามักอ่อนและถูกกลบด้วยสัญญาณรบกวนดังนั้นการแปลงข้อมูลผิดวิธีอาจทำลายข้อมูลที่ต้องการค้นหาโลเปซ เดพราโดจึงผลักดันแนวทางที่มีเหตุผลทางสถิติมากกว่าการสร้างอินดิเคเตอร์จำนวนมากแล้วปล่อยให้โมเดลคัดเลือกเองประเด็น4จากการทำนายสัญญาณไปสู่การกำหนดขนาดสถานะลงทุนหนังสือไม่ได้หยุดที่คำถามว่าโมเดลทำนายถูกหรือไม่แต่ขยายไปถึงคำถามที่สำคัญกว่าในเชิงลงทุนคือควรลงเงินเท่าใดเมื่อมีสัญญาณตลาดจริงๆความมั่นใจของโมเดลความซ้ำซ้อนของสัญญาณความผันผวนและข้อจำกัดด้านความเสี่ยงล้วนมีผลต่อขนาดสถานะโลเปซ เดพราโดอธิบายแนวคิดอย่างเมตาเลเบลลิงซึ่งช่วยแยกระหว่างการสร้างสัญญาณหลักกับการประเมินว่าสัญญาณนั้นควรถูกนำไปใช้หรือไม่วิธีนี้มีประโยชน์เพราะโมเดล1อาจรับผิดชอบการระบุโอกาสขณะที่อีกโมเดลช่วยกรองคุณภาพของโอกาสนั้น หนังสือยังชี้ให้เห็นว่าความแม่นยำเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะกลยุทธ์ที่ชนะบ่อยแต่อัตราขาดทุนสูงอาจไม่น่าลงทุนการแปลงพยากรณ์เป็นขนาดสถานะจึงต้องคำนึงถึงเพย์ออฟความเสี่ยงและการกระจุกตัวของการเดิมพันประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรา Machine Learning ทั่วไปเพราะเชื่อมการประเมินโมเดลเข้ากับผลลัพธ์ทางพอร์ตและการบริหารเงินโดยตรงประเด็นสุดท้าย Hierarchical Risk Parity และการจัดสรรพอร์ตแบบอิงโครงสร้างความสัมพันธ์อีกหัวข้อที่เป็นที่รู้จักของหนังสือคือ Hierarchical Risk Parityซึ่งเป็นแนวทางจัดสรรพอร์ตที่พยายามหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของการปรับน้ำหนักแบบ Mean Variance Optimization วิธีดั้งเดิมอ่อนไหวต่อค่าประมาณผลตอบแทนคาดหวังและเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมซึ่งในตลาดจริงๆมักมีสัญญาณรบกวนสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแนวคิดแบบลำดับชั้นเริ่มจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์จัดกลุ่มสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวคล้ายๆกันแล้วกระจายความเสี่ยงตามโครงสร้างที่พบผลคือพอร์ตไม่ควรดูเพียงจำนวนสินทรัพย์ที่ถือแต่ควรดูว่าความเสี่ยงที่แท้จริงกระจุกอยู่ในกลุ่มปัจจัยเดียวกันหรือไม่หากสินทรัพย์หลายตัวตอบสนองต่อแรงขับเคลื่อนเดียวกันการถือหลายตัวก็อาจไม่ได้กระจายความเสี่ยงจริงๆ Hierarchical Risk Parity จึงสะท้อนท่าทีของหนังสือโดยรวมคือใช้เทคนิคเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะของการเงินแทนที่จะนำสูตรมาตรฐานมาใช้โดยไม่ตรวจสอบความเปราะบางของสมมติฐานโดยสรุปAdvances in Financial Machine Learning เหมาะกับนักวิเคราะห์เชิงปริมาณผู้จัดการพอร์ตนักวิจัยกลยุทธ์วิศวกรข้อมูลการเงินและนักศึกษาระดับสูงที่ต้องการเข้าใจการใช้ Machine Learning กับตลาดทุนอย่างจริงจังผู้อ่านควรมีพื้นฐานสถิติพีชคณิตเชิงเส้นการเขียนโปรแกรมและแนวคิดการลงทุนเชิงปริมาณเพราะหนังสือไม่ได้เริ่มจากระดับเบื้องต้นประโยชน์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านมองกระบวนการวิจัยเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่การเตรียมข้อมูลการนิยามปัญหาการสร้างฟีเจอร์การป้องกันโอเวอร์ฟิตการแบ็กเทสไปจนถึงการจัดสรรพอร์ตเมื่อเทียบกับหนังสือ Machine Learning ทั่วไปจุดเด่นคือการเน้นข้อจำกัดเฉพาะของข้อมูลการเงินซึ่งมีสัญญาณอ่อนโครงสร้างตามเวลาและต้นทุนจากความผิดพลาดสูงเมื่อเทียบกับตำราควอนต์ไฟแนนซ์แบบดั้งเดิมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานมุมมองสถิติวิทยาการข้อมูลและการปฏิบัติจริงในอุตสาหกรรมมันไม่ได้ขายภาพว่าโมเดลซับซ้อนจะสร้างผลตอบแทนได้เองแต่ย้ำว่าความเข้มงวดของกระบวนการทดลองคือเงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้อ่านที่ต้องการสร้างระบบการลงทุนด้วยข้อมูลหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ช่วยลดความผิดพลาดที่พบบ่อยและทำให้การใช้ Machine Learning ใน Finance มีวินัยมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุน Marcos Lopez de Prado คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่